დილა მშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. ორი წელი შესრულდა ახალგორის ჩაკეტვიდან. მას შემდეგ, რაც საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე გადმოსვლის და უკან დაბრუნების საშუალება აღარ აქვთ იქ მცხოვრებ ადამიანებს და არა მხოლოდ მათ, ახალგორის მიღმაც. რა ხდება ახლა დაბაში? რაზე გავლენა იქონია საქართველოს დანარჩენი ნაწილისგან სრულმა იზოლაციამ დაბასა და მის მიღმა მცხოვრებ ადამიანებზე? ახალგორის ჩაკეტვიდან რამდენიმე თვეში ჩაიკეტა ერთადერთი გამოსავალი, ასე ვთქვათ, იმ ტერიტორიიდან, რომელიც საჩხერის რაიონში მდებარეობდა. ის დიდად ეფექტიანი, იმდენად ეფექტიანი ადგილობრივებისთვის არ იყო, ეთნიკურად ქართველ მოსახლეობას გულისხმობს ძირითადად, თუმცა მაინც სრული იზოლაცია დაიწყო შემდეგ. ვინ რას აკეთებს, არ აკეთებს, ვერ აკეთებს მათთვის, ამაზე ვილაპარაკებთ დღეს თამარ მეარაყიშვილთან ერთად და მადლობა ღმერთს, რომ მისი ჩართვის და მასთან საუბრის საშუალება გვაქვს. ჯერ კიდევ ახალგორელი სამოქალაქო აქტივისტი გახლავთ, თუ არის თამარი ხაზზე, მე ბევრ დროს აღარ დავხარჯავ და მივესალმები მას. ვიდრე ჩვენი სტუმარი პირველი ეთერში შემოვიდოდეს, გეტყვით, რომ გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ გავაგრძელებთ თემას ელისო ჯანაშიასთან ერთად. პარტია დროას წევრი იქნება ჩვენი სტუმარი. თამარ, დილამშვიდობის, მოგესალმები.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით, მესალმებით თქვენს მენელს.
და მაყურებელს გიყურებენ კიდეც. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის. პირველად არ, ასე ვთქვათ, ვაჯამებთ, ვაფასებთ სიტუაციას დაბაში დაბის მცხოვრებთათვის. მე მინდა კითხო ამ ორი წლის თავზე, იზოლაციიდან, სრული იზოლაციიდან საქართველოს დანარჩენი ტერიტორიისგან, რამდენად შეიცვალა თავად გარემო ახალგორში და რამდენად შეიცვალა ადამიანების ცხოვრება, ვინც იქ დარჩით, და ახალგორს მიღმაც საინტერესო, რადგან ეს გზა, რომელიც აკავშირებდა დანარჩენ საქართველოსთან ამ ტერიტორიას, მნიშვნელოვანი არ იყო მხოლოდ ახალგორელებისთვის, როგორც მე ვიცი.
პირველი ცვლილება, რაც შეიძლება, რითი შეიძლება დავიწყო ამ შეჯამებამ ორი წლიანი იზოლაციის, ეს არის მოსახლეობის თითქმის განახევრება. ეს თვალშისაცემიც არის და ამას სხვადასხვა აღწერებით, შიდა აღწერებით თვითონვე აღიარებენ, მაგალითად მილიციის თანამშრომლები და ასევე მაღაზიის მეპატრონეებიც ვაჭრობა შეუმცირდათ. სხვადასხვა გზებით დატოვა ადგილობრივმა მოსახლეობამ, ზოგმა ლეგალური გზებით, ზოგმა არალეგალური გზებით, ნაწილი გარდაიცვალა სამწუხაროდ. და დღეს მაგალითად შევეჩვიეთ უკვე, მე მიჭირს ამ სიტყვის თქმა, მიმძიმს კიდეც, მაგრამ შევეჩვიეთ ამ მდგომარეობას, თითქოს ხალხი შეეგუა და ამას შეუწყო ხელი, დავუშვათ თავიდან, რასაც ჩიოდით, რომ აქ შემოსავალი არ ჰქონდა გარკვეულ ნაწილს, მაგალითად ვინც ქართულ პენსიებზე იყო დამოკიდებული, მათზე გასცეს სამხრეთ ოსეთის მოქალაქის პასპორტი და პენსიები, ასევე ნაწილი სამსახურებით დააკმაყოფილეს და ამ ბოლო დროს საკმაოდ გაიზარდა ხელფასი შეელდარებისთვის, რომ თქვა, მაგალითად საავადმყოფო სანიტარს დაახლოებით 1000 ლარი აქვს და ძალიან პატარა დატვირთვა აქვს. დამლაგებლებსაც ასე დაახლოებით 600-700 ლარი აქვთ და შემოსავალი კარგია, ასევე პენსიაც მაღალი არის. და გასული წლის დეკემბრიდან უკვე გამარტივდა ავადმყოფებისთვის გადაადგილება, არა მარტო მძიმეებისთვის არის შესაძლებელი თბილისის კლინიკებში მოხვედრა, არამედ რაღაცა ცოტა, ასე ვთქვათ, დათმობასავით გამოუვიდა ბიბილოს, არ გახსნა გზა, მაგრამ საავადმყოფო გასცემს სამედიცინო დასკვნას და ამ დასკვნის საფუძველზე შეგიძლია წახვიდე თბილისში დღეს, მაგალითად.
აღარ არის საჭირო ცხინვალში ჩასვლა ამ ცნობისთვის?
არა, არც ცნობისთვის არ არის ჩასვლა საჭირო, არც საავადმყოფოშია წოლა საჭირო, არის გამონაკლისი შემთხვევები, მაგრამ ძირითადად ძალიან გამარტივებულია გადაადგილება თბილისის მიმართულებით. უკან დაბრუნება არის ცოტა გართულებული და ეს უკავშირდება პანდემიას, რადგან უკან დაბრუნების შემთხვევაში ადამიანმა ორკვირიანი კარანტინი უნდა გაიაროს, შემდეგ დეზინფექცია და ასე შემდეგ უნდა ჩატარდეს და ხო, ეს ნათესავებთან კონტაქტიც, თუნდაც ფიზიკური კონტაქტიც შესაძლებელია უკვე მთელი ეს თვეები. მაგალითად, როცა გადაყავთ ავადმყოფი და გზა იხსნება, ეს წინასწარ ადგილობრივებისთვის არის ცნობილი და მათი აქედან ოჯახის დარჩენილი ნაწილი მიდის რუსულ საგუშაგოსთან, ნაწილი წეროვანიდან ან თბილისიდან მოდიან და იქ ხდება შეხვედრა, ასევე გაცვლა, თუ წამალი ან რისი გადმოცემაც სჭირდებათ აქედანაც და იქიდანაც.
რამდენი ხანია, რაც ეს გამარტივება შეინიშნება და როგორ ვიკითხოთ, რის ხარჯზე მოხდა ეს? რატომ არის ეს დაშვებული? ადგილზე ვთქვათ, უკმაყოფილებას მოერიდა დეფაქტო ხელისუფლება, თუ რის გამო მოხდა ეს?
ეს დაიწყო დეკემბრის თვიდან და ჩემი შეფასებით და ჩემი დაკვირვებით ეს მოხდა იმ ძიმე და ადამიანის უფლებების ერთ-ერთ საშინელ დარღვევას, რასაც მე ვაფასებდი როგორც გასახლება საკუთარი სახლიდან. წითელი ჯვრის მეშვეობით ოჯახების შეერთების პროგრამის ამოქმედებამ დაიწყო, რაშიც იყო ჩართული ადგილობრივი უშიშროების სახელმწიფო კომიტეტი, კაგები, რომელიც ხელწერილს იღებდა ოჯახისგან ან ერთი ადამიანისგან გააჩნია, ვინ მიდიოდა, რომ მათ პრეტენზია არ ჰქონდათ აქ დარჩენილ ქონებაზე და ასევე ართმევდნენ პასპორტს ართმევდნენ და ამაში დიდი როლი შეიტანა, რომ ეს გახმაურდა სამოქალაქო საზოგადოებამ, ჟურნალისტებმა. ძალიან ძალიან დიდი გამოხმაურება ჰქონდა ეხო კავკაზას გადაცემას. იმავე დღეს გახდა ყველაზე პოპულარული მასალა და როცა კონკრეტული მასალა ხდება პოპულარული, ეს მე არ მეჩვენება, ეს და არც ჩემი დაკვირვება არის, მე
ეფექტი აქვს ხოლმე.
ჩემი კარგი წყაროები მყავს, რომ ეს კრემში წაიკითხეს, როცა ეხო კავკაზა არის, ეხო კავკაზას მასალა არის და ამის შემდეგ კიდევ შეუწყო ხელი, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტის დასკვნაში მოხდა, როგორც ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევა და ეს მასალები მიაწოდა ბატონი უჩანანუაშვილის ორგანიზაციამ. მათი შეგროვილი მასალები იყო კონკრეტული ადამიანების ცხოვრება და მაგალითები, რომლებსაც მოუწიათ დატოვება.
ეს არის დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი, დიახ, უჩანანუაშვილის ორგანიზაცია.
დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი. ეს არ იყო უბრალოდ ოჯახების შეერთების პროგრამა, ეს იყო ერთი მიმართულებით შეერთების პროგრამა ახალგორიდან სხვა მიმართულებით, თბილისი, წეროვანი, მაგრამ ახალგორისკენ არავის არ აერთებდნენ. ასევე ადამიანებს ჰქონდათ მხოლოდ 500 კილოგრამი ტვირთის წაღების საშუალება, არ აქვს მნიშვნელობა, ეს იქნებოდა შეშა თუ პირადი ნივთები და ესეც, ხო, აქ ადამიანებს მოუწიათ გაყიდვა საქონლის, ფრინველის, ზამთრის სანოვაგის, ძირითადად შემოდგომით დაიწყეს წასვლა, იმიტომ რომ გადაეწურა ხალხს იმედი. სამწუხაროდ ამ შერბილებულმა და გამარტივებულმა რეგულაციებმა, რაც დღეს მოქმედებს, ეს არ არის მთლად საკმარისი. მე ვიცი ოჯახები სოფლებში, რამდენიმე ოჯახი, დაახლოებით 10-მდე მე ვისაც ვიცნობ, რომლებიც წლები აქ ამრავლებდნენ მეურნეობა ჰქონდათ, ამრავლებდნენ, ულდნენ მეურნეობას, ამითი ცხოვრობდნენ, ფერმერები ასე ვთქვათ, აპირებენ წლის ბოლომდე დატოვონ სახლები, აქ აპირებენ გაყიდონ საქონელი, იმიტომ რომ მხოლოდ ესეთი დროებითი ექიმთან ვიზიტის ფარგლებში.
Yeah.
და ექიმთან ვიზიტით გასვლა რაიონიდან და ეს არის ერთი ჯერადი, მეორედ ვისაც დასჭირდა ისინი აღარ მოხვდნენ. მაგალითად იყო ექიმისგან მოტანილი ცნობა, რომ ის საჭიროებს 6 თვის შემდეგ, 4 თვის შემდეგ განმეორებით ვიზიტს, მათ ჯერჯერობით არ აქვთ ამისი თანხმობა და ბუნებრივია ოჯახებისგან უკვე მესამე წელი დაშორებით ცხოვრება რთულია და განსაკუთრებულად მთაში და სოფლებში.
სვენელს თუ კი ახლა შემოგვერდეთ, გეტყვით რომ თამარ მეარაყიშვილი გვერდება ახალგორიდან და ჩვენ გადაცემის ამანაწილში ვლაპარაკობთ იმ ვითარებაზე, იმ სურათზე, რაც შეიქმნა ახალგორის ჩაკეტვიდან 2 წლის თავზე და იმაზე თუ რაზე გავლენა იქონია ამან ადამიანების ცხოვრებაზე, ცალკეული ადამიანისა, და რა სურათი გვაქვს ახლა, როგორც თამარი გვეუბნება, პრაქტიკულად განახევრებულია იქ მოსახლეობა და ყובה პროცესებზე, რამაც ეს გამოიწვია. თამარ, მე მინდა ევროკავშირის ელჩის გუშინელი განცხადების ნაწილი წავიკითხო, თუ შეიძლება. იქაც არის აღნიშნული ამ გამარტივებაზე, რაზეც ახლა თქვენ ბრძანებდით. ბოლო ორი წლის განმავლობაში გუშინ გავრცელდა ეს განცხადება მსმენელის და მაყურებლის საყურადღებოდ. ბოლო ორი წლის განმავლობაში ახალგორის რაიონის ეთნიკურად ქართულ მოსახლეობას არ შეეძლო ადმინისტრაციული სასაზღვრო ხაზის გადაკვეთა და ნათესავებთან შეხვედრა, პენსიების აღება, ან მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების უფლების გამოყენება. გარდა ამისა, შეზღუდული იყო სამედიცინო დახმარების ხელმისაწვდომობა, ხოლო შეტყობინებები საკვების და მედიკამენტების დეფიციტის შესახებ კვლავაც გრძელდება. ამასთან დაკავშირებით ახალგორის რაიონიდან სამედიცინო მომსახურების მიღების მიზნით გადასვლების მარეგულირებელი პროცედურების ბოლოდროინდელი გამარტივება მისასალმებელი მოვლენა იყო. ევროკავშირი დარწმუნებულია, რომ გადაადგილების მეტი თავისუფლების უზრუნველსაყოფად შეიძლება COVID-19 ტესტირების გონივრული და ადეკვატური სტრატეგიის განხორციელება და მოუწოდებს დეფაქტო ხელისუფლებას ცხინვალში და რუსეთის ფედერაციას დაუშვან სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციულ სასაზღვრო ხაზზე ყველა გადაკვეთის პუნქტის გახსნა. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია მზად არის ხელი შეუწყოს შემდგომ დისკუსიებს ერგნეთის ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმების ფარგლებში. მე მინდა კითხოთ, თამარ, ვის თქვენი აზრით, გუშინ თქვენი პოსტიც ნახე, რომელთაც კვლავ მიმართავთ საქართველოს ხელისუფლებას, პრემიერ-მინისტრს, ცარცით დაწერეთ კიდეც ქართული ოცნების დროშის ფერის ჭიშკარი ნახეთ შეღებილი და რომ კვლავაც შეახსენებთ მათ იმ ვითარებაზე, რაც არის და რომ ასე ვთქვათ, თulit რომ მათი საკეთებლის მოლოდინში ხარ, გზა როდის გაიხსნება, ეს არის წარწერა იქ. თქვენი აზრით, ვის რა შეუძლია და არაკეთებს და რა არის შეუძლებელი? აი ეს რომ გითხრათ და აღარ შეგაწუხებთ მე.
გზის გახსნა ნამდვილად არის შესაძლებელი, აქედან ასე ჩანს. თუნდაც ეს შემსუბუქებული, ეს რამდენიმე თვე რაც შემსუბუქებულია გადაადგილება, ეს არის ჩვენი აქტიურობის შედეგი. ხელისუფლებამ ძალიან გვიან გაიგო, რომ ასეთი გადაადგილებები ხდებოდა. მახსოვს შერიგების მინისტრმა მარტში ჟურნალისტ პირდაპირ ეთერში უთხრა, რომ ჩვენ მუშაობთ, რომ მძიმე ავადმყოფების გადაადგილება მოხდესო მაშინ, როცა ქრონიკული ავადმყოფები და მძიმეები ისინი სულაც არ იყვნენ, ხდებოდა უკვე ჩაულებრივად, რიგის მიხედვით ხდებოდა მათი გასვლა. თუ კი იქნება ხელისუფლება აქტიური და ხელისუფლებას უფრო მეტი ბერკეტი აქვს, ძალა აქვს, საშუალებები აქვს, ვიდრე მე თქვენ ჟურნალისტებს, სამოქალაქო საზოგადოებას, არ უნდა ყოფილიყო რთული გზის გახსნა. ალბათ აქვს ანატოლი ბიბილოს რაღაცა პირობები და შეიძლება ადამიანების ბედისთვის ახალგორის დაცლის ახალგორი რომ არ დაიცავეს ამის საფასურად შეიძლება მოლაპარაკება, იმიტომ რომ აქედან ვინც წავა უკან მეეჭება დაბრუნდეს. ჩემი კორპუსი არის ხშირად მითქვია 8 ბინიანი და ბინის მფლობელი მარტო მე ვარ აქ, ვინც ცხოვრობს აქ.
Tamar, sa telefono zari gvoqs, modi chemobushveb ragatsis Tomasors msmenels. Dilam shvidobis gismet.
Devam შვიდობის ძალიან დიდი მადლობა ხალხთან თამარის მოწვევისთვის ნინო ხოდა აი ხოლმე მაინტერესებს რომ ესეთი ცალმხრივი შეერთება რომ არის ოჯახების არა საერთოდ ქართულ ესე რა პოლიტიკურ სივრცეში ესეთი რამე არც განსხვავებული რატომღაც აი რატომ ალავე მე მგონი მე რა შეთავაზდილება მასეცი რომ ამ ყველაფერი არის საქართველოს თავრობა შეთანხმებული ოსეთთან თუ რუსეთთან თუ რაღაცა ანუ ეს უკვე მოგ ვარებული არის და ეხლა უბრალოდ ის აკეთებს და ეს ჩუმად არის რა იმიტომ რომ მე არ გამიგი ამათი ხმა ამოღებული არაფერზე ჯერ ერთი არც ერთი ქართული სკოლა და უკვე ბაღიც არ არსებობს საბავშვო ბაღი ქართულ ენაზე მეტყველება არ არსებობს ახალგორშიც კი აი კითხეთ ხალბატონ თამარს ვიცი ზუსტად ეს და ამას აი რატომ არავინ არ აპროტესტებს არავინ არაფერს არ აკეთებს სამისოც რა აი რამეს აი საერთოდ რამეს აკეთებს ან შერიგების მინისტრი საერთოდ რა აი რა კეთდება იქნება დაიბაროთ ვიღაცა რა ვისაც პასუხი მოეთხოვება ამ საკითხებზე ჩვენ მხარეზე თბილისზე რომ აი რა რეაგირება თუ აქვს საერთოდ რამე რა დიდი მადლობა
თქვენ რომ დაგვირეკეთ 2988327 ჩვენ ტელეფონის ნომერი ვიცით ამან რომ გეჩქარებათ გამოეხმაურეთ ჩვენ
დღეს დაიწყო აქ სწავლა ჩვენს სკოლებში და ისეთი ცოტა ბავშვებია, ისეთი ცოტა ბავშვები მე რაც გავიარე და ქუჩაში დავინახე და საერთოდ არანაირი საზეიმო განწყობა არ არის, არ ვიცი, ბავშვებს რა გადაემართათ. არ ვიცი რა ჩაულებრივად მიდიოდნენ თავჩახრილები. მართალი ბრძანა თქვენმა
სმენელმა დიახ
სმენელმა ქართული ჯგუფიც კი არ არსებობს ბაგაბაღში იყო პერიოდი როცა ბაგაბაღის დირექტორი უკრძალავდა სამი წლის ბავშვებსაც კი ქართულად საუბარს რომელიც წამოსწდებოდათ ხოლმე შემდეგ ამას მოყვა ხმაური და ეს გაჩერდა თუმცა იქ სწავლა ქართულ ენაზე არ არის არც სკოლებში არ არის 8 კლასის ჩათვლით ყველა ქართული სკოლა წელს უკვე 8 კლასის ჩათვლით არის რუსული და მომავალ წელს უკვე 9 კლასი იქნება ესე გრძელდება სრულად რუსულზე გადასვლა. ამასაც არ ხონია მართალია თქვენს მენელი თავის დროზე ხმაური 2017 წელს დაიწყო ეს პროგრამა საერთო რუსულ განათლების პროგრამაზე გადასვლა ჩვენი რაიონის სკოლებიც რომ შეაერთეს და მაშინ სხვათა შორის ცოტა ირონიულად თუმცა ვეთანხმებოდი განათლების მინისტრმა ცხინვალიდან ბრძანა რომ ჩვენ ერთი წერილიც არ მიგვიღია არც მშობლებისგან არც მასწავლებისგან რომ არ ეთანხმებოდნენ ну а ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი არ მინდა ხა ჩემ თავზე ვთქვა მაგრამ მე ვარ ამისი მაგალითი რომ
ნამდვილად ხართ
ხო და აი ამ ბრძოლას ჭირდება მხარდაჭერა ნამდვილად და მხარდაჭერა უნდა იყოს ხელისუფლებისგან რასაც აკაურები თვითონ ვერ ამბობენ ვერ აკეთებენ ამას უნდა აკეთებდეს და ამბობდეს ხელისუფლება რომელსაც ევალება და არის პასუხისმგებელი თუნდაც ვერ აკონტროლებდეს ტერიტორიას.
Тамар, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრა ჩართვისთვის, ვიცი რომ გეჩქარება სამსახურში მგონი, ხო?
არა, სამსახურში არა. რაღაც ვიდეო უნდა გადავიღო
ფრილანსერია.
მე ვარ მუშევარი უკვე 7 წელია სამსახურს არ მაძლევენ პრინციპულად.
ეს ვიცი, ხო და ვიფიქრე რაღაც იყო სიახლე და ამიტომ მართალი კითხვა გამიხარდა.
იმიტომ რომ მე შეიძლება იქ სამსახურში მოვიპოვო სახელმწიფო საიდუმლოებები ასეთიან.
კი, კი, ასეთად ფულიან წლები.
ბავშვებს რამე ვასწავლო კი არა, მე მინდა თურმე მუშაობა, იმიტომ რომ მოვიპოვო სახელმწიფო საიდუმლოებები მაგალითად ქარგვის წრეზე.
ო, საინტერესო იქნება.
მადლობა
ჩართი. ეს საიდუმლო იცი ქარგვის და ხელსაქმის რაც არის ამის მოწმე ვარ ყველანი. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრა. დიდი მადლობა და დროებით.
ინტერესისთვის კარგად.
დროებით მხნეობას გისურვებ და ჯანმრთელობას. თამარ მეარაყიშვილი გვერთებოდა ახალგორიდან. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენს თქვენ და ვაგრძელებთ გადაცემას სულ რამდენიმე წამში. ელისო ჯანაშია შემოგვერთება პარტიიდან დროა უწინ სამოქალაქო აქტივისტად ვიცნობდით. რა თქმა უნდა საქმე მისი არ შეცვლილა, რა თქმა უნდა მოწოდება მისი არ შეცვლილა და გავაგრძელებთ მასთან ერთად მსჯელობას დაგველოდეთ.
Radio თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, ვაგრძელებთ სტუდიის სტუმართან ერთად ელისო ჯანაშია პარტია დროას. წევრი არის ჩვენი სტუმარი დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის გალბატონო ელისო, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. და ვაგრძელებთ საუბარს პოლიტიკაზე ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ. შესაძლებელზე და არ გაკეთებულზე, შეუძლებელზე და ჯერ ვერ გაკეთებულზე. რას ეფუძნება თქვენი დაკვირვებით ეს პოლიტიკა? ვის წდება გზავნილები საქართველოს ხელისუფლების? მაგალითად, ბოლო რაც მახსენდება, ეს იყო დადგენილება საქართველოს პარლამენტის ერთობლივი ინტერფრაქციული განცხადება, რომელიც იყო მიღებული, ეს იყო აგვისტოს დასაწყისში. გამოხმაურება ამაზე ვიცით რაც იყო.
კი.
ისეთი скептикури, როგორც არის ხოლმე. Там რაღაც ოპტიმიზმი იყო თანამშრომლობის კუთხით შიგ პარლამენტში უგულისხმობ უმრავლესობასა და ოპოზიციას.
აღნიშნავთ ხო ამას ახლა. პირველ რიგში მინდა დავიწყო თამარ მეარაყიშვილს გამოუცხადო ჩემი ღრმა პატივისცემა და თანადგომა. ძალიან მებრძოლი გოგოა ვუყურებ შორიდან. რასაც ისაკეთებს, მგონი შეუძლებელია დღეს დღეობით და ძალიან ყოჩაღი და მაგარი გოგოა. რაც შეეხება აფხაზეთის მიმართულებას,
აკეთებს საქმეს და ხო ნამდვილად ძალიან დასაფასებელია.
კი, ძალიან დღევანდელი ახალი დროის გმირია ჩვენი თამარი. რაც შეეხება აფხაზეთის მიმართულებას, ბოლოს რა ვიყავი თქვენთან სტუმრად, ზუსტად აღნიშნე ის, რომ არანაირი არხები, პლატფორმები არ არსებობს, სადაც ჩვენ შეგვიძლია რომ ოკუპირებულ ტერიტორიასთან და თუ გინდ დე ფაქტო მართველებთან რაღაცა სახის კომუნიკაცია რეალური ქონდეს, სადაც ამა თუ იმ საკითხებს განვიხილავთ. ზუსტად ამის შედეგია ის, რაც მივიღეთ იქიდან პასუხად, რომ ეს ჩვენი რეზოლუცია, რომელიც ჩვენ პარლამენტმა ერთხმა და აი სრული შეთანხმება იყო, ალბათ ბოლო რამოდენიმე წლის განმავლობაში პირველად მოხდა ეს რაღაცა, რომ ყველა პარტია და ყველა წარმომადგენელი მახმამისა და არავინ არ იყო წინააღმდეგი. ჩვენ ან კარგი ის იყო რომ რაღაცაში თანხმობა მივიღებთ ჩვენ პარლამენტში, მაგრამ თვითონ ამ დოკუმენტს დე ფაქტო ხელისუფლებამ უწოდა სრულიად არაადეკვატური დღევანდელ რეალობასთან შეუსაბამო. და ეს არის ზუსტად არასწორი კომუნიკაციის და არარსებული კომუნიკაციის ბრალი. თვითონ რეზოლუცია ეფუძნება სტრასბურგის გადაწყვეტილებას. დავიწყოთ იქიდან, რომ არანაირი კომუნიკაცია აფხაზურ მხარესთან არ ქონდა იმასთან დაკავშირებით, თუ რას ეხებოდა საერთოდ ეს საქმე, რომელიც ჩვენ შევიტანეთ რუსეთის წინააღმდეგ. მე ვფიქრობ, რომ აფხაზეთს აქვს დღევანდელ აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულ მინისტრები არიან თუ დეპუტატები თუ ვინც არიან, იცოდნენ რა პროცესები მიმდინარეობს ჩვენ და დასავლეთთან, ანუ რას ვაკეთებთ, როგორ ვაკეთებთ, ისი მიღწევა გვინდა და რაზე ვლაპარაკობთ საერთოდ. არანაირი კომუნიკაცია არ იყო ამ თემაზე, რომ იმათ ცოდნოდათ რაზეა საერთოდ საუბარი. არანაირი კომუნიკაცია ასევე არ იყო იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ მიგვეწოდებინა რეალური ინფორმაცია, რა გადაწყვეტილება მიიღო სტრასბურგმა და არა იმათ მერე სადღაც ეძიათ და რუსული ინტერპრეტაციები ეკითხათ და რუსული სრული პროპაგანდისტული განმარტებები ზე დაყრდნობით მერე რაღაცა ელაპარაკათ.
ფიქრობთ, რომ მათ არ აქვთ რესურსი და შესაძლებლობა, რომ
მაგას
ორიგინალს გაეცნონ?
ქართულად შეიძლება ვერ წაიკითხონ დღეს უკვე, ისეთი მდგომარეობაა, რომ შეიძლება ვერ წაიკითხონ. ანუ ანუ ვერ გაიგონ ბოლომდე.
მე მე კომუნიკაციაში თქვენ არ გულისხმობთ მხოლოდ დოკუმენტის გაცნობის შესაძლებლობას, მაგრამ
ანუ შეიძლება ვერ შემოვიდეს რომელიღაცა პარლამენტ, ანუ საქართველოს პარლამენტის საიტი ვერ დაგუგლოს და ვერ წაიკითხოს კონკრეტ ვერ იპოვოს ის დოკუმენტი იმ ადამიანმა, ვისაც ეს შეიძლება ეხებოდეს. ან შეიძლება არც არსებობს ადამიანი, ვისაც ეს ეხება.
და ერთი კითხვა მაქვს, კიდე რაც მგონია რომ ჩვენს აუდიტორიაში არაერთს გაუჩნდებოდა და რა აზრი აქვს ამ კომუნიკაციას და ესევე დავსვამ ხისტად როგორც წარმოვიდგინე ბოდიშ სვიხტი.
კი, ზუსტად იქმევალთ, ანუ ამ რეზოლუციაშიც კი არსებობს ესეთი პუნქტი, სადაც წერია, რომ უნდა ვატაროთ და ვალდებულები ვართ ვატაროთ ინკლუზიური პოლიტიკა ოკუპირებულ მოსახლეობასთან და ზუსტად ამაში გამოიხატება ეს ინკლუზიურობა, რომ მათი ჩართულობა, მათი ინფორმირება არსებობდეს და იყოს. აი, ზუსტად აი ამ კომუნიკაციის არარსებობამ გამოიწვია ასეთი რეაქცია. როდესაც საუბრობთ და მე როდესაც მაგ პირადი და პირდაპირი საუბრები აფხაზეთის მხარესთან, ყოველთვის მივდივარ იქამდე, რომ დიახ, ეს ნამდვილად ადეკვატურია, მაგრამ ეს არის პირადი საუბრები. და აი ზუსტად ამ პირად საუბრებს რაღაცა პლატფორმის, რაღაცა ოფიციალური არხის სახე რო კონდეს, უკვე გვექნებოდა იმის საშუალება, რომ აი ასეთი პასუხები არ მიგვეღო იქით ამ ხრიდან, რომ სრულიად არადეკვატურ რაღაცა პროცესებს მართავთ აქ, ვითომ ჩვენთვის აზრზე არ ვართ რას ვაკეთებთ. შემდეგი, თვითონ რეზოლუციას ახლა რო გადავხედე.
მოდით ეს გამოხმაურება კიდევ უფრო რომ დავაზუსტოთ, ვისაც შეიძლება არ ახსოვდეს, რომ იქ ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ ამ გვარი განცხადებებითო საქართველოს ხელისუფლება ცდილობს, რომ ეს რუსულ-ქართულ კონფლიქტად წარმოაჩინოს და ამით აიცილოს პასუხისგებლობა და დანაშაულის ტვირთი მოიხსნასო. ეს იყო სოხუმისგან შეფასება. დაზუსტება მგონია, რომ ვისაც არ ახსოვს, მათთვის საჭიროა შეიძლება არ ახსოვდეთ ეს გამოხმაურება აგვისტოს დასაწყისის, რადგან მსჯელობა მინდა, რომ აქეთ გავაგრძელოთ. დიახ, გისმენთ.
კი, ანუ აფხაზური მხარე აწუება, ასე ვთქვათ, ჟარგონულად, რომ ომი იყო საქართველოს და აფხაზეთ შორის, ხო, რეალურად ხო არ იყო ომი საქართველოს და აფხაზეთ შორის. ეს იყო რაღაცა ძალების, რომელსაც მართავდა კრემლი, აი ამ ძალებს შორის შეტაკებები. აი ეს პოლიტიკაც არა გვაქვს ჯერ დაალაგებული, რომ იმათან ვისაუბროთ და ყველაფერს დავარქვა თავისი სახელი. ვინ, როდის, რატო დაიწყო კონფლიქტი, რა იყო რეალური კონფლიქტის მიზეზი? ჩვენ ხო ვიცით, რომ ეს ყველაფერი დაიწყო კრემლმა, იმიტომ რომ ჩვენ არ შევდიოდით ესენგეში იმ მომენტისთვის, ეს დსთ-ში უკაცრავად. აი ეს კომუნიკაციებიც არ არსებობს.
შევედით და არ გამოვედით მერე ლამის არასდროს.
ხო, უკვე იმის მერე რაც, ხო, იმის მერე რაც უკვე ყველაფერი მოხდა. ეს კომუნიკაციაც არ არსებობს, ამაზე საუბრებიც არ არსებობს, ამის არხებიც, ხო, პოლიტიკოსებთან, ეგრეთ წოდებულ პოლიტიკოსებთან თუ ვერ საუბრობთ ამაზე, ისტორიკოსებთან მაინც ხო შეგვიძლია რომ ამაზე ვილაპარაკოთ, ხო? ნუ ეს ახლა ძალიან შორს წაგვიყვანს ამაზე რომ ვისაუბროთ. ანუ ის რომ სოფლიო უკვე აღიარა, სტრასბურგმა აღიარა, რომ რეალურად ომი იყო რუსულ ძალებთან, ეს უნდა იცოდნენ. და ანუ აი ამ გადაწყვეტილებას არანაირი საშუალება არაა, რომ არაადეკვატური დაარქვა. არ არსებობს ამის საფუძველი უკვე. მორჩა, ჩვენ მსოფლიო აღიარება მივიღეთ, რომ რეალურად ტერიტორიები ოკუპირებულია, იქ ეფექტურ კონტროლს, ანუ ეფექტური კონტროლი რუსეთს აქვს და ომი რეალურად მაშინაც და ახლაც იყო რუსულ ძალებთან. ახლა რაც შეეხება რეზოლუციას და უკვე ჩვენი მთავრობის ან არასწორ საქციელებს მთელი ბოლო ძალიან დიდი წლების განმავლობაში. რეზოლუციაში წერია ესეთი რაღაცა, რომ საქართველო ვალდებულია აწარმოოს ინკლუზიური პოლიტიკა. ჩვენ გამოცხადებული გვაქვს, რომ არასოდეს აღარ გვინდა რომ ომით გადავწყვეტოთ ეს კონფლიქტი. რომ არ გამოვიყენებთ არასოდეს იარაღს. ამის ეს გააზრებული გვაქვს და გამოცხადებული
გვაქვს. ამ რეზოლუციაშიც არის
აღნიშნული. ამ რეზოლუციაშიც არის. კი, მაგრამ იმისთვის რომ ესე მოვახდინოთ, ჩვენ იმ ადამიანებთან, ვინც იქ ცხოვრობდნენ, უნდა გქონდეს მჭიდრო კავშირი. თუ კავშირი არ აგვაქვს, ყველანაირი ჩვენი ქმედებები და ჩვენი ეს პროცესები აღიქმება როგორც მტრული. კომუნიკაცია ამისთვის არის საჭირო, რომ ადამიანებმა იცოდნენ რა ხდება, როგორ ხდება, რას ვაკეთებ და ეს მარტო და როდესაც ესენი ხო ჩვენი მოქალაქეები არიან, ჩვენი მოქალაქე არ არის მარტო ის, ვისაც ქართული პირადობა აქვს და არა მარტო გალის მოსახლეობა. ყველა ვინც ფსოუმდე ცხოვრობს ჩვენი მოქალაქეა. ანუ ოკუპირებული არის თუ არა ტერიტორია, ეს ამ ფაქტს არ ცვლის. ან კონკრეტულად ის რომელიმე ადამიანი იქ მცხოვრები თვლის თუ არა თავის თავს დღეს უკვე 30 წლის მერე საქართველოს მოქალაქე და გრძნობს თუ არა ამას შინაგანად, ესეც არ ცვლის იმ ფაქტს, რომ ის ადამიანი არის რეალურად საქართველოს მოქალაქე. ასეა, სოფლიო ასე აღიარებს. აი ამაზე უნდა იყოს.
ამ პოზიციას პირველ რიგში ჩვენ უნდა ვიცავდეთ. გულისხმობ საქართველოს.
კი. და ანუ ამ ადამიანებთან უნდა იყოს, ამ ადამიანებს ყოველთვის უნდა გქონდეთ ის გრძნობა და ის რომ აი ჩემზე ლაპარაკობენ, ჩემ რაღაც ინტერესებს ან ითვალისწინებენ, ან თუ არ ითვალისწინებენ, განიხილავენ მაინც, მე მელაპარაკებიან ჩემი ესმით. ხო? ეს არის ჩვენი მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი, რომელსაც სეპარატისტებს ვეძახით, მე არ მიყვარს ძალიან ეს სიტყვა, დღეს უკვე ცოტა ის არის მოჭმულია. გაბრაზებული მოსახლეობა მინდა მე დავუწოდო იმას, ვისაც ოფიციალურად ვუწოდეთ იმ სიტყვას, რომელსაც ახავ ახსენე. ეს არის ჩვენ იქ რო დაუბრუნდებით, ეს ხალხი არის ის ხალხი, ვისთანაც ერთად უნდა ვიცხოვროთ და როგორ ვაპირებთ ცხოვრებას, თუ არც კი ველაპარაკებით. არც ერთ დონეზე გარდა რაღაცა პირადი საუბრებისა და Facebook-ის მიმოწერების. ამ დოკუმენტის ერთის მეორეს მესამესაც გაცნობის საშუალებები რეალურად არსებობს, იმიტომ რომ საიტებზე თუ არ შემოვლენ ქართულ საიტებზე, რომ შემოვიდნენ იქ აფხაზურად ვერაფერს ვერ წაიკითხავენ, ძალიან ცოტა საიტი არსებობს ისეთი, სადაც აფხაზურად დევს ის რაც
საფასებო უნდა იყოს. ხო, ეგეთი.
რამდენად გამართულია თვითონ აფხაზურად
ეს საიტი?
აუ, იუსტიციის სახლის აფხაზური ნაწილი ძალიან გაუმართავია, მაგალითად რომ შეხვალ სათაური აწერია აფხაზურად, ტექსტი ქართულადა.
აქ არის აფხაზურად, ხა რაც გავხსენი, მე ხო ერთ შევამოწმოთ აფხაზურად.
ანუ უნდა მივაწოდოთ ყოველთვის და იმისთვის, ანუ დეზინფორმაცია, რუსულ დეზინფორმაციასთან ბრძოლის ერთადერთი მეთოდი ეს არის, რომ სწორი ინფორმაცია უფრო ადრე მიდიოდეს ადამიანთან ვიდრე დეზინფორმაცია, რომ მე ანუ თავის ტვინში გადახარშვის საშუალება და ფიქრის საშუალება კონდეს.
ა ვიდრე აუცილებლად გავაგრძელოთ ეს ნაწილი, იმიტომ რომ არხებზე მინდა მეტი ბრძანოთ, როგორ წარმოგიდგენიათ ეს და გვილაპარაკია უწინ, მაგრამ მინდა კიდევ გავაახლოთ ეს თემა. სმენელი ყავს ხაზზე, ასევე ერთი ორი კომენტარია. დილამშვიდობის, გისმენთ. ხაზზე ხართ? არ დაგველოდა მსმენელი, მაშინ კომენტარი.
როგორც ვიცი, ქალბატონი ელისო ჯანაშია, გახლავთ აფხაზეთიდან, კერძოდ სამურზაღანოდან.
არა, გულირიფშის რაიონიდან.
გულირიფშის რაიონიდან გახლავართ ჩვენ კიდევ. ქალბატონო ელისო, გეთანხმებით იმაში, რომ ომი აფხაზებსა და ქართველებს შორის არ ყოფილა. ომი იყო საქართველო რუსეთისა. და ამავე დროს იყო ფარული ომი სომხეთსა და საქართველოს შორის. ბაგრამიანის ბატალიონი მაქვს მხედველობაში, რომელსაც პოლიტიკურ მხარდაჭერას უცხადებდა სომხეთის ხელისუფლება მაშინდელი და ფინანსებოდა ყოველ მხრივ ეჩმია ძინიდან. და დღესაც ფინანსება იქაური სომხობა, ანუ არმენობა.
კარგი, უკაცრავად მე არ დავარქვემდი ამას სომხურ ძალებს, მე დავარქვემდი ეს იგივე რუსული ძალები იყო. კი, ანუ რუსეთიდან მართული ძალები იყო, რომელსაც სომხური. როგორც საქართველოსი, ხო.
ძანეთ თუ შეიძლება დიახ დაასრულეთ შეკითხვა.
და მეორე, რა ურთიერთობა გაქვთ და კმაყოფილი ხარ თუ არა თბილისში ყოფი აზეთის ხელისუფლებისა?
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დიდი მადლობა იმ რეპლიკისთვისაც, რაც თქვენ მეცდით, თუ შეიძლება მეტად რომ განმარტოთ. და ასევე, ხო, ჯერ მსმენელს უპასუხეთ და შემდეგ გავაგრძელებ.
მაშინდელი ყველა ერთმანეთს
მიმართ
მტრული ძალა, რომელსაც ანუ კრემლი აკეთებდა ამას, ეთნიკურ სახელებს არქმევდა, ეს ყველა ძალა იყო რეალურად რუსეთიდან მართული. როგორც საქართველოში არსებობდა რუსეთიდან მართული ძალები, ისევე არსებობდა სომხეთში რუსეთიდან მართული ძალები, ისევე აფხაზეთში რუსეთიდან მართული ძალები, ჩეჩნეთში და სხვადასხვა ჩრდილო კავკასიურ ქვეყნებში. ამ ძალებს ჩვენ ვერ დავარქმევთ იმ ქვეყნების ოფიციალურ პოზიციის სახელს. იმიტომ რომ იმ ქვეყნებში მაშინ არ არსებობდა თავიანთი დამოუკიდებელი პოლიტიკის გატარების საშუალება. Როგორც საქართველოში ვერ ვატარებდით ბოლომდე დამოუკიდებელ პოლიტიკას, ისევე ვერ სომხეთი ვერ აკეთებდა და ვერ დანარჩენი სხვა რესპუბლიკა, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ საბჭოთა კავშირი ჯერ კიდე ბოლომდე არ იყო დაშლილი და დღესაც უკვე დაშლილები ქევართ, მაგრამ იმავე მდგომარეობაში
ვართ. კი ბატონო, ძალიან სერიოზული. მაყურებელი წერს, ეგ თქვენ რასაც ბრძანებთ, ჩვენი ხელმოწერილი არ არისო. ეგ რუსებმა გვაიძულესო. ბევრი ძახილის ნიშანია.
რა.
ვიდრე მსმენელის ზარამდე რასაც ვლაპარაკობდით. ხელმოწერილზე თუ ლაპარაკობთ, ალბათ გულისხმობდა 2008 წლის შეთანხმებას. არ ვიცი მართალი გითხრათ, ვერ მეუხდი ცოტა. რას გულისხმობთ?
რეზოლუციაზე ვსაუბრობთ ჩვენ და რეზოლუცია საქართველოს პარლამენტმა განიხილა და ხმამის, ანუ ის რა ხელმოწერა.
არ ვიცი, რის კითხვა და რის თქმა სურდა. ეხლა რაც შეეხება არხებს, მსმენელს და მაყურებელს შეგახსენებ, დილის საუბრები ეთერში 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რაც შეეხება აი კომუნიკაცია, იმეორებთ, უნდა ეს ინკლუზიურობა, ჩართულობა უნდა იყოს, ჩართულობა ურთიერთობის გარეშე ვერ იქნება. რა არხებს გულისხმობთ? რა წარმოგიდგენიათ? ერთი ის, რასაც თავად აკეთებთ და არ წყვეთთ ამ ურთიერთობას და აქტიურად ცდილობთ, რაც შეიძლება ბევრი ადამიანი მოიცოთ საზოგადოებიდან, რომელიც არის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და რომელიც ერთგვაროვანი არ არის ისევე როგორც საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე. აი ეს რომ აწეროთ, ამის იმ მნიშვნელობა რომ აგვიწეროთ და კიდევ რა წარმოგიდგენიათ შესაძლებლად?
ძალიან ბევრი რაღაცა წარმომიდგენია შესაძლებლად მიუხედავად ოკუპაციისა. რამოდენიმეჯერ აფხაზეთის დე-ფაქტო დღევანდელ ხელისუფლებამ გააჟღერა, რომ სურთ თბილისთან საუბრები. და თქვა, რომ ეს საუბრები შეიძლება NGO-ების და სხვადასხვა პლატფორმების სახით მიმდინარეობდეს. პირველი არხი შეიძლება იყოს სახალხო დიპლომატია. ძალიან ბევრი NGO-ა საქართველოში დაკავებული აფხაზეთის საკითხით, ასევე შეიძლება იქით ამხრიდან ჩამოაყალიბონ და რამდენად თვითონ ახალ შეძლებენ რომ რაღაცა ისეთი ჩამოაყალიბონ, რაც რუსეთის გავლენის ქვეშ არ იქნება, ეს უკვე იმათი გადასაწყვეტია, მაგრამ რადგან გამოხატავენ მზაობას, ცდელობები მაინც ხო უნდა დავიწყოთ, ხო? მე დავინახავთ უკვე მარტო შეგვიძლია რა არ შეგვიძლია, რამდენად ზეწოლის ქვეშ მოხვდებიან ისინი მე იმის გამო რომ გაბედეს ასეთი რაღაცა, მაგრამ ამბობენ რომ გვინდაო და დავიწყოთ, რატო არ ვიწყებთ? არ ვიწყებთ ჩვენ, არ ვცემთ
პასუხი. აი რატო გააქვს პასუხი? რატო არ ვიწყებთ? ძალიან მცირე მასშტაბი იყო თავის დროზე უფრო აქტიური შედარებით აი ეს ნაწილი და
არის. ერთადერთი პასუხი არის ის, რომ რუსეთის არ გაღიზიანების პოლიტიკა კითვართ დაკავებული დღეს. პრობლემის გადაწყვეტაზე კი არ ვსაუბრობთ და იმაზე კი არ ვფიქრობ რა გავაკეთოთ. იმაზე ვფიქრობთ როგორ მოვიქცეთ კარგი ბიჭები და გოგოები, როგორ ვიყოთ, რომ რუსეთი არ გავაღიზიანოთ.
რუსეთის გაღიზიანების პირუკუ რომ დავარქვათ, რომ მივყვე მაგას, ასე ვთქვათ, რუსეთის გაღიზიანება, როცა არ ჩანდა თითქოს სახელმწიფო თითქოს რომ არ უშინდებოდა ამას, მოდით ასე ვიტყვი, მაშინაც ეს არხი არ იყო დიდად ხარდაჭერილი, როგორ ვთქვა და გამოყენებული.
მაშინ სამწუხაროდ მე იმდენად ჩახედული არ ვიყავი, როგორც ახლა ვარ და ზუსტ პასუხს ამაზე ვერ გავსემ, მაგრამ როგორც საუბრებიდან და სხვადასხვა ადამიანებთან, ანუ ჩივილების ის რო გვაქვს ხოლმე 15 წუთი, ძალიან ბევრჯერ გამიგია, რომ ბევრად უკეთესად იყო, ბევრად უფრო თავისუფალი მიმოსვლა იყო, საერთოდ ჩაკეტილი არ იყო ხიდი. ძალიან, ანუ მარტო ხიდი არ იყო ჩაკეტილი, საერთოდ მიმოსვლა იყო ძალიან თავისუფალი. ბევრად უფრო მეტი ორგანიზაცია მუშაობდა და რაღაცას ხმას აწვდიდა ადამიანები ერთმანეთს და გადადიოდა, გადმოდიოდა იგივე რაღაც პროდუქტები, წამლები და ასე შემდეგ.
აი ეს ჩაკეტილობა ხომ არის გადაწყვეტილება საოკუპაციო ძალების? ცდები?
არა მარტო საოკუპაციო ძალების, ეს ორმხრივი პროცესია. როდესაც იქიდან დგას საოკუპაციო ძალა და მე როდესაც დამიჭირეს რუსებმა, აი ღობით რო გადავძრებოდი, მე დამიჭირეს უკვე აქით კონტროლირებადი ტერიტორიაზე. ანუ გადმოდის იქიდან ადამიანი და ჩვენი მხრიდან არავინ არ დგას, რომ ის დაიცვას. მანამდე ადრე იდგნენ. რატო გამოვიყვანეთ ეს ხალხი იქიდან? ანუ მთლიანად ეს საოკუპაციო ხაზის ირგვლივ სიტუაცია ჩავაბარეთ სუს დღეს. Არც პოლიცია იქ არ არის, არც ჯარებს ვერ დავაყენებთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ პოლიცია ძალიან ადვილად შეგვიძლია.
ეს არის ანუ ის ნაწილი, რასაც
ჩავაბარეთ სუს, რომელიც დღეს ოფიციალურად თანამშრომლობს ბელარუსთან. ანუ ხო ძალიან გასაგებია, საითკენ მიდის ეს ყველაფერი. თვითონ ამავე რეზოლუციაში წერია ასეთი პუნქტი არის, რომ საქართველო მოუწოდებს ჩვენ დასავლურ პარტნიორებს და სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომ მაქსიმალური ზეწოლა განახორციელონ რუსეთს და სანქციებით, ასე ვთქვათ, შეაწუხონ. ამავდროულად ჩვენ თვითონ არასდროს არ გამოვთქვამთ ყოველივე ახალ შემთხვევაზე. აი მაგალითად, რუსეთმა გადმოწია რომელიღაც სოფელში ღობე და რომ უცებ კიჟინავტეხოთ, რომ სასწრაფოდ რაღაცა აი ეს გადადგით, თხოვოთ, ამას ხო არ ვაკეთებ დასავლურ პარტნიორებს. ან როდესაც უკრაინის кейსებზე ამზადებენ ამ დიდ დოკუმენტებს და ასანქცირებენ ძალიან დიდ გავლენიან რუს პოლიტიკოსებს თუ ბიზნესმენებს, არასდროს არ მივდივართ იქ და არ ვთქვით, რომ აი ჩვენც ჩაგვსვით, ჩვენი საკითხიც იყოს გაჟღერებული ამ დოკუმენტში, ან ჩვენი საკითხზე ცალკე დოკუმენტი შეიქმნას, ცალკე სანქციების პაკეტი შეიქმნას. ამას ხო არ ვაკეთებთ. ანუ ფორმალურად
კი ეფექტიანად არის.
კი, არანა, ხო, რეზოლუციაში გვიწერია ძალიან ლამაზი სიტყვები, მაგრამ რეალური ქმედებები არ არსებობს ჩვენი მხრიდან. ასევე რეზოლუციაში გვიწერია, რომ უნდა ვუზრუნველყოთ დევნილების დაბრუნება უსაფრთხოდ.
მათ შორის საკუთრების უფლების ისიც კი არის ნახსენები.
აი იმ ჩვენ სახლებში, სადაც უკვე ცხოვრობენ, ზოგში უმეტეს წილად უკვე ცხოვრობენ ძალიან ცოტა ისეთ სახლი დარჩენილი, რომელიც არ დაუკავებიათ. არსებობს მოსახლეობა, რომელიც მზად არის იმისთვის, რომ ჩვენ რო დაუბრუნდებით, ისინი გამოვლენ იმ სახლებიდან და იციან კიდევაც ვის სახლია და ანუ შეგუებული არიან, მზად არიან ამისთვის. არსებობს ნაწილი, რომელიც არას ამბობს და ძალიან კატეგორიულად ამბობს უარს, რომ თავს მოვიკლავ და ახალ ომს დავიწყებ და რადარას არ გავაკეთებ, ოღონდ მე ამ სახლს არ დავტოვებ. აი ამ ნაწილისთვისაც, ანუ არა გვაქვს, გიორგი ბარამიას ჰქონდა ადრე დაწერილი ძალიან კარგი დოკუმენტი ამ საკითხთან შედარებით, ანუ შედარებით მეთქი დაკავშირებით. არ არსებობს ჩამოყალიბებული პოლიტიკა ამ ადამიანებთან, როგორ უნდა ვიმუშაოთ, როგორ უნდა დავალოგოთ მათთან ისე კომუნიკაცია, რომ აი ეს საფრთხეები ავიცილოთ. რომ არსებობდეს ძალიან კაფიო მოქნილი და ჩამოყალიბებული პოლიტიკა უკვე ამ საკითხთან დაკავშირებით, შეიძლება დაეწყებული იყოს კიდევაც ეს პროცესი, იმიტომ რომ იმ მეორე მხარეს არ ესმის, როგორ უნდა გაკეთდეს ეს. უარს იმიტომ იძახის, რომ უბრალოდ არ ესმის, ვერ წარმოუდგენია, აი როგორ უნდა მოხდეს ახლა ეს ყველაფერი. იმ ხალხს რა უნდა უყონ, ვინც უკვე სახლებში ცხოვრობენ და იქ ბავშვებს დიან და მეორე ან მესამე თაობა გაიზარდა. და იგივე უნდა ჩავიდინოთ ახლა რაღაცა დონის უსამართლობა თითქოს იმ, ანუ იმ ადამიანს ასე მიაჩნია, რომ ეს უსამართლო იქნება. აი ამისთვის ყველაფრისთვის კომუნიკაცია საჭირო.
რუსული ვრცელი კომენტარია, საკმაოდ უკაცრავად ვერ წავიკითხავ ქართულ ეთერში ამ ხელა კომენტარში. ნარსი ის არის, რომ კარგით, რაო ამ დემაგოგიას თავი დაანებეთო, ესეთი ვიტყვე ამ სიტყვას, მალალეტკი ისეთები, როგორც ეს ქალები არიანო. ხო, ეს კომპლიმენტად შეგიძლიათ მიიღოთ. ქალბატონ თამარ მეარაყიშვილსაც მოიხსენიებს, საერთოდ ვერ გავიგე ვინ არისო. მე ეჭვება, რომ აქედან გამომდინარე ამდენი ხანი რომ თამარზე ამბობს და წუხარ ამის გამო, მაგრამ აი ასეთიც არის დამოკიდებულება, რომ ამდენ ხანს ეფერებიან ადგილობრივი ხელი, ეფერება ადგილობრივი, თუ თამარ მეარაყიშვილს ვინმე იქ ეფერება, მე აღარ ვიცი, არ ამოფერება რას
ქვია. თუ არ კლავენ, ესე იგი ეფერებიან.
ხო, ამდენი წელი ხო ის არის, რა ქვია, მეწინამდე გაღძრული სისხლის სამართლის საქმეები და ამდენი წელი მისი იზოლაცია გაცილებით ადრე დაიწყო, ვიდრე ახალ გორიჩა იკეტებოდა, სწორედ იმის გამო, რასაც აკეთებს დე ფაქტო ხელისუფლება მის წინააღმდეგ. კრიტიკა ადვილია, უკწერთ კიდევ ერთი მაყურებელი, მსმენელიც გულოდება, თქვენ როგორ შეაჩერებდით ცოცავ ოკუპაციას საინტერესოა. ბელარუსმა არ აღიარა ოკუპირებული ტერიტორიების სახელმწიფო ერთეულებად, ამაზე ძახლის ნიშანი, ამაზე რა სიტყვით, აზრი რომ შეიცვალოს, ვის დაბრალდებაო და ზარს მოგუსმინო და ერთად უპასუხეთ ყველას, მე კი მართლა ცოტა დრო გჯება. დილამშვიდობის, გისმენთ ბრძანეთ.
გამარჯობა, დიდი ბატონო. ესე იგი, ცოტა გვიან ჩავერთ, სტუმარის ვინაობა ვერ მოვისმინე.
ელისო ჯანაშია გახლავთ, ის არის დავით, მოდი ასე დავიწყებ, არ ვიცი, რამდენად ხარ დამიჭერს დევნილი. დევნილი აფხაზეთიდან იყო სამოქალაქო აქტივისტი აქამდე, ახლა გახლავთ ასევე პარტია დროას წევრი ელენე ხოშტარიას მიერ შექმნილი პარტიისა. გისმენთ.
ძალიან საინტერესო არის, ესე იგი, და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს პირადი ურთიერთობების საწყობა და არასამთავრობო ორგანიზაციების დონეზე თქვა ურთიერთობის დამყარება, მაგრამ ეცით რა არის, ახლა აფხაზეთის ინტეგრაცია საქართველოში და დაბრუნება, ეს ნომერი პირველი ამოცანაა საქართველოს განვითარებისთვის. აი, მარტო მისებურად შეიძლება განვითარდეთ პოლიტიკურადაც და ეკონომიკურადაც, თუ ეს მოახერხეთ. მაგრამ მე როგორც ვატყობ, კვლავ ისე პრიმიტიულ დონეზე არის, აი თქვა, ჩვენი ტაქტიკა და ჩვენი აზროვნება, როგორც 90-იანებში იყო. და ახლა მარტო იმის დახილი, რომ კი ბატონო, რუსები, სომხები, თქვა, ჩრდილოეთ კავკასიელები და ყველაფერი ეს ისე რუსები არა, ნუ კი გასაგებია, მაგრამ ჩვენთვის, პირადად ჩვენთვის საინტერესოა აი ჩვენი შეცდომების ანალიზი და ჩვენს მიერ დაშვებული სისულელეების ანალიზი, რომ იგივე არ განმეორდეს. მე მაქვს იგივე შეგრძნება, რომ თქვა, ეხლა რო 90-იანებში აღმოჩნდით, კვლავ იგივეს გავაკეთებ. აი, სამი-ოთხი წლის განმავლობაში ჩვენ ერი ვინ არის, აფხაზები ისიც ვერ ჩამოვაყალიბეთ რა. ხან ვამბობდით, რომ 20 წლის წინ არის, ანუ ჩამოთრეულები, კიდე უარეს სიტყვას ამბობდნენ ახლა თქვენ გამახსოვრებად. შემდეგ გავიხსენეთ, რომ იცი არა, მე-19 საუკუნე ჩავი, მე-18-ში, მე ეს არა, კაცო ისა თქვი, მე-10 საუკუნეში. მერე ისავ თქვით, რომ აფსირტეს იმის თქვი მედიაზმა აფხაზი იყო და თელ საქართველოს და ავტოქტონურები არიან და კონსტიტუცია შევიტანეთ აფხაზური ენა. ანუ ძალიან ბევრი სისულელე გავაკეთეთ ჩვენა და ბევრი შეცდომები დავუშვით. ეხლაც ბევრს ვაკეთებთ, ესე იგი რა გავაკეთეთ იქ მეკავშირეების საძებნელად? როგორ გავაძლიერეთ აფხაზეთში მაცხოვრებელი ქართველები? ზაბრიკდებოდი თქო ბეგარის ზარო იყო შემოღებული ანტისაოკუპაციო. ნუ იქაური ქართველი იყოს უფრო მდიდარი, ვიდრე სხვები არიან. კრედიტები მიიღონ, რაღა დაფინანსებას, რაღაცა სახით, რა ვიცი მე.
გასაგებია. დრო გვეწურება, ბატონ ელისოს მინდა,
ხო. ქართველთან იქაურ ჩრდილოეთ კავკასიელებთან ურთიერთობებს დასამყარებლად.
კეთილი.
ხალდეს ვიკავშირე რა.
დიდი გავი.
ხო,
გასაგებია, ანუ არსი თქვენი
შეკითხვა.
დიდი მადლობა. მადლობა. დიდი მადლობა. გასაგებია არსი თქვენი პოზიციას, ანუ როგორც უყურებთ ამას შეკითხვის არსის, დიდი მადლობა ზარისთვის და 2-3 წუთი. უბრალოდ არ მიყვარს.
ყველა შენიშნას, კი ბატონის, ყველა შენიშნას ვეთანხმები, ნამდვილად არაფერს არ ვაკეთებთ და იქაური ქართველი არა მარტო სხვას ჯობია, რაღაცა პრივილეგიები კი არა აქვს, პირიქით ყველაზე დაჩაგრულია დღეს. და თუ ქართველ ექიმს, რომელსაც ჩვენი ხელისუფლება ხელფასუხდის ზუგდიდში, აქვს დღეღამეში 100 ლარი, იგივე ქართველ ექიმს, რომელიც მუშაობს გალში და იგივე ჩვენი ხელისუფლება უხდის ხელფას, უხდის რატომღაც 40 ლარს, სამჯერ უფრო ნაკლებს. ნამდვილად არაფერს არ აკეთებს დღევანდელი ჩვენი ხელისუფლება. რაც შეეხება ისტორიულ მომენტებს, არსებობს რამდენიმე ისტორიკოსების, ქართველების და აფხაზების საერთო ისტორიული, ასე ვთქვათ, ნამუშევრები, სადაც რაღაცაზე უკვე ჩამოყალიბებულები ვართ. მაგრამ ეს არის ისტორიკოსების ვიწრო წრე და ჯერჯერობით პოლიტიკაში რო გადაიზარდოს ეს და რაღაცა ერთიან ჩამოყალიბებული აზრი გქონდეს, ამ აქ კამდე უნდა მივიდეთ ჯერ კიდევ ეს სამუშაოა. და
რა გავაკეთეთ იქ მეკავშირეების სად?
არაფერი არ გავაკეთებია. პირიქით ყველაფერი გავაკეთეთ იმისთვის, რომ ვინმე თუ იყო მეკავშირე, ისიც დავკარგეთ. ჩვენი შეცდომებს რაც შეეხება როდისმე თუ
ძალიან რომ კიდე პასუხისგებლობა
ხოთაკოთა ილუსტრაციის კანონს როდისმე თუ მივიღებთ იმ ილუსტრაციის კანონში ეს ყველაფერი იქნება ასე ვთქვათ ნაჩვენები და ყველაფერს თავისი სახელი ექმნება დარქმეული თუ როდისმე გაუბედავთ და ამას გავაკეთებთ
და ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი წუთ ნახევარი ცოტა დროს კი გაძლევთ ბოდეს გიხდით მაგრამ ოკუპაციის საკითხი აღარ არის პირველ სამეულ ოთხეულ ხუთეულში ჰადაჰა ხო
კი სამწუხაროდ ბოლო წლების გამოკითხვა ამას გვიჩვენებს
რომ ეს რა თქმა უნდა ხელი შემწყობი არა რომ პოლიტიკოსებმა იგრძნონ ამისი აქტუალობა თუ კითვით თავად არ აქვთეს
კი ანუ იმდენად ყველაფერი ჩამოიცა ქვეყანაში რომ
რატომ წახვედით პარტიაში ამის გასააქტუალურებლადაც მათ შორის.
კი, ამის აუცილებლად გასააქტუალური. იმისთვის რომ ის საკითხი დაბრუნდეს ისევ სამეულში და თავისი კუთვნილი ადგილი დაიკავოს და იმისთვის რომ ანუ დროაში არსებობენ ის ადამიანები, ვისაც ესმით რომ ეს ნამდვილად მნიშვნელოვანია, ძალიან ცოტა ახლა ცეთი პარტია დღეს და დროას ნამდვილად ესმის რომ ამაზე ძალიან ბევრი სამუშაო უწევს და წინა აქვს და მზად არის ამისთვის დროა და ბევრად უფრო გარკვეული და მოწოდინებულია სხვა პარტიებთან შედარებით.
დღეს ნაკლებად მოგვეცათ თავად საარჩევნო პროცესზე შესაძლებლობა. მაგრამ გვექნება ერთი წარმომადგენელი თქვენი პარტიის ყავდა უკვე წინ გვაქვს კიდევ ბევრი გადაცემა და გვექნება საშუალება ამ ყველაფერზე მსჯელობის ფიქრობ ეს უმნიშვნელოვანესი საკითხი იყო და გამოვიყენეთ თქვენი გამოცდილება და თქვენი
ძალიან დიდი მადლობა და იმედია მივაღწია იმას რომ მაყურებელთან და მსმენელთან მიმეტანა აზრი
გონია რომ კი გამოხმაურებები ვქვათ ასეთი ეკრიტიკულია თუ პირიქით ხარ დამჭერი ფიქრობ ეს მოხერხდა რა დროც ქონდა იმაში წუხარ დრო ამოიწურა დღეს ჩვენი საუბრი ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ელისო ჯანაშია პარტია დროას წევრი გახდა ჩვენი სტუმარი დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ოკუპაციაზე ვლაპარაკობთ ესე ერთ სიტყვაც თუ შევაჯამებ და დილის ეთერი დასრულდა დილის საუბრები დასრულდა და ჩვენ შევხვდებით ერთმანეთ შუა დღისას 13 საათსა და 15 წუთზე ასევე 17 საათსა და 15 წუთზე დღის საუბრებსა და საღამოს საუბრებში ასე რომ გვიყურეთ და გვისმინეთ დროებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
Self-assured.